Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Afriškim škofom izročil instrumentum laboris za drugo izredno škofovsko sinodo za Afriko. Sveti oče sprejel predstavnike muslimanske skupnosti v Kamerunu. Papež Benedikt XVI. Se je srečal s trpečimi v centru kardinala Legerja. Papež Benedikt XVI. Je pri sveti maši na stadionu Amadou Ahidjo v kamerunski prestolnici Yaoundé afriške vernike pozval naj kljub težavam upajo proti upanju, saj Afrika lahko postane celina upanja.
Africa can become the continent of hope.
Sveta maša, pri kateri se je zbralo približno 60 tisoč vernikov, je bila vrhunec papeževega obiska v Kamerunu. Po njej je papež škofom izročil instrumentum laboris, delovno gradivo za drugo posebno škofovsko sinodo za Afriko, ki bo potekala oktobra v Vatikanu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru.
At a time when so many people have no qualms about trying to impose the tyranny of materialism, with scant concern for the most deprived, you must be very careful.
Papež je v homiliji opozoril, da morajo Afričani v današnjem času, ko številni ljudje brez obzira želijo uveljaviti kraljestvo denarja in se pri tem ne ozirajo na siromake, biti zelo pazljivi. Afrika nasploh, Kamerun pa še posebej, sta v nevarnosti, če ne prepoznajo pravega stvarnika življenja, je poudaril sveti oče in Afričane pozval, naj se ne pustijo zaslepiti lažnim slepilom in lažnim idealom, pač pa naj še naprej verujejo, da je Bog, oče, sin in sveti duh edini, ki jih ljubi tako, kot pričakujejo in edini, ki jih lahko zadovolji, da bodo lahko učvrstili svoje življenje. Kristus je edina pot življenja, je dejal papež.
Just as in other continents, the family today in your country and across Africa is experiencing a difficult time.
V nadaljevanju je opozoril na predrugačitev nekaterih tradicionalnih družinskih vrednot ter pri tem posebej izpostavil spremenjene povezave med generacijami, ki po papeževih besedah ne spodbujajo več prenašanja starih vrednot in modrosti prednikov na mlajše. Prav tako pa je omenil načete odnose med družinskimi člani. Benedikt XVI. Je spomnil še na nezaposlene mlade, ki se zatekajo v minljive in umetne raje, za katere je znano, da človeku nikoli ne bodo zagotovili dolgotrajne in globoke sreče, ter na Afričane, ki so zaradi revščine in lakote prisiljeni zapustiti svojo domovino. Ob koncu homilije je sveti oče posebno pozornost posvetil otrokom, predvsem tistim brez staršev, tistim, ki živijo na ulicah, zlorabljenim otrokom in otrokom vojakom, ki jim je zagotovil, da jih Bog ljubi in jih ne pozablja.
Dieu vous aime, il ne vous oublie pas.
Človeštvo je danes povabljeno, da spremeni svoj pogled. Vsako človeško bitje, tudi najmanjše in najrevnejše, je ustvarjeno po božji podobi in sličnosti in mora živeti. Smrt ne sme prevladati nad življenjem, smrt ne sme nikoli imeti zadnje besede, je poudaril Benedikt XVI. Sinove in hčere Afrike je spodbudil, naj se ne bojijo verovati, upati in ljubiti. Ne bojte se reči, da je Jezus pot, resnica in življenje, je še dejal.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nomen Jesus benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Vive celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po maši je sveti oče škofom izročil instrumentum laboris in ob tem izrazil upanje, da bo oktobrsko zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko prispevalo k rasti upanja za afriške narode in vso celino. Osnutek delovnega gradiva za sinodo kaže na pomembne aktualne vidike cerkvenega stanja v afriških deželah, kjer se čuti velik dinamizem cerkve, a tega spremljajo tudi številne težave in izzivi, s katerimi se mora soočati. Cerkev želi glede na svoje lastno poslanstvo in v skladu s svojim socialnim naukom sodelovati pri skladnem razvoju mož in žena, kakor tudi družbe. Notranji spopadi, očitna nepravičnost, nasilje, revščina in bolezni, predvsem malarija in AIDS, kličejo vse ljudi dobre volje, še posebej pa cerkev, da jih pomaga preseči. Kot je včeraj v pogovoru za Vatikanski dnevnik Loservatore Romano dejal generalni tajnik škofovske sinode Nikola Eterovič, je v osrčju dokumenta za sinodo za Afriko upanje, pa tudi želja po oznanjevanju Kristusovega veselega sporočila vsem ljudem.
Papež Benedikt XVI. Se je dopoldne v kamerunski prestolnici Yaoundé srečal s predstavniki islamske skupnosti v državi in poudaril, da pristna vera zavrača vse oblike nasilja in totalitarizma. Muslimane in katoličane v Kamerunu je pozval, naj skupaj gradijo civilizacijo ljubezni. S poštenim in etičnim življenjem je po papeževih besedah mogoče najti izhod iz zaprtega prostora naših lastnih egoističnih interesov in delovati za dobro drugih.
Genuine allegiance widens the horizon of human understanding and sends as a base of any authentically human culture. It rejects all forms of violence and totalitarianism, not only on principles of faith but also of right reason.
V tem pogledu pristna vera razširja obzorja človeškega razumevanja in je temelj vsake avtentične človeške kulture. Vera zavrača vse oblike nasilja in totalitarizma, ne le zaradi verskih načel, temveč tudi na podlagi zdravega razuma, je poudaril Benedikt XVI.
Je vous encourage donc, chers amis musulmans, à faire pénétrer dans la société les valeurs qui ressortent de cette perspective et qui élève la culture humaine.
Sveti oče je še dejal, da muslimani in kristijani v Kamerunu živijo v sožitju ter skupaj pričujejo za temeljne vrednote, kot so družina, družbena odgovornost, pokornost Božjemu zakonu ter za ljubezen do bolnih in trpečih. Kristijani in muslimani ne le da kažejo, kako spodbujajo celostni razvoj človeške osebe, temveč tudi kako podpirajo solidarnost s svojimi bližnjimi ter spodbujajo skupno dobro.
Puis la coopération enthousiaste des musulmans, des catholiques et des autres chrétiens au Cameroun être pour les autres nations africaines.
Ob koncu srečanja z 22 predstavniki muslimanske skupnosti, ki predstavlja 22% vsega prebivalstva, kar je le 5% manj kot katoličani, je rimski škof še izrazil upanje, da bi navdušeno sodelovanje med muslimani, katoličani in kristijani v Kamerunu bilo drugim afriškim narodom svetilnik velike zmogljivosti medverske zavzetosti za mir, pravičnost in skupno dobro. Naj dodamo, da je to srečanje bilo še posebej pomembno tudi zaradi dejstva, da muslimane v Kamerunu v celoti izdatno podpira Saudska Arabija in da saudski kralj osebno imenuje člane islamskega sveta v Kamerunu.
Papež Benedikt XVI. Je popoldne obiskal tudi center kardinala Paula Legarja za rehabilitacijo prizadetih, ki v prestolnici Kameruna deluje od leta 1972. Center je ustanovil kardinal Paul Legar, nadškof v Montrealu v Kanadi, ki se je leta 1968 preselil v Kamerun in tam deloval kot misionar. Od leta 1978 center upravlja Ministrstvo za zdravstvo. V centru poleg zdravstvenih uslug delujejo tudi razne poklicne delavnice, kjer se mladi usposabljajo za samostojno življenje. Svetega očeta je po prihodu v center najprej pozdravil minister za zdravje, Na to pa škof Jozef Gida, ki je pri Kamerunski škofovski konferenci zadolžen za pastoralo zdravstvenih delavcev.
Je vivement souhaité passer ces moments avec vous. Et je suis heureux de pouvoir vous saluer, chers frères et sœurs, qui portez le poids de la maladie et de la souffrance.
Sveti oče je na začetku svojega govora s posebno občutljivostjo pozdravil prisotne prizadete, ki nosijo težo bolezni in trpljenja. V pričo trpljenja, bolezni in smrti je človek v skušnjavi, da zaradi bolečin, tako kot Job, z bolečino krikne, zakaj trpi, je dejal papež. Tudi Jezus je pred smrtjo sredi največjega trpljenja uskliknil, zakaj trpi. Ko trpljenje narašča in se bliža smrt, nekateri, kot je dejal papež, celo podvomijo v Boga. Job pa se je v trpljenju vedno jasno zavedal, da je Bog prisoten. Njegov krik ni bil krik upora, ampak je iz globine trpljenja na dan prihajalo zaupanje.
A kind look, a smile, often achieve more than many words.
Pred velikim trpljenjem ostanemo brez besed, je nadaljeval papež, in takrat spoštljivi in sočuten molk, nasmeh in pogled pogosto več povedo kot dolgi govori. Tako izkušnjo so pod križem imeli Marija, učenec Janez in Simon iz Cirene, ki je Jezusu pomagal nositi križ. Zgodovina nas torej po papeževih besedah spominja, da je Simon iz Cirene, ki je bil po poreklu Afričan, pomagal sinu človekovemu v njegovem trpljenju.
Can it not be said that every African is in some sense a member of the family of Simon of Cirene?
Simon iz Cirene ni vedel, da je pomagal svojemu odrešeniku. Preprosto je bil primoran pomagati mu, je dejal Benedikt XVI in dodal, da lahko rečemo, da je vsak Afričan član Simonove družine in je poklican, da pomaga Kristusu nositi križ, da bo z njim tudi ustal. Ko zremo, kako je bil Jezus ponižan, gledamo njegovo obličje na križu in prepoznavamo grozovitost njegovega trpljenja, v veri lahko odkrijemo bleščeče obličje ustalega Gospoda, ki nam pravi, da trpljenje in bolezni nimajo zadnje besede v našem življenju, je poudaril sveti oče. Molim, je nadaljeval, da bi mnogi Simoni iz Cirene prišli k vaši bolniški postelji. Od ustajenja do danes so se mnogi z vero in upanjem obrnili k odrešeniku ljudi in prepoznali njegovo prisotnost sredi lastnih preizkušenj.
Lesa, nous allons donner un bel exemple par la vie entièrement remise à Dieu, notre Père, Saint Thérèse d'Avila.
Kot zgled takšne vere in zaupanja je sveti oče navedel primer svete Terezije Avilske, ki je svoj samostan priporočila pri prošnji svetega Jožefa in sama ozdravela na svetnikov god. V svojih zapisih je zapisala, da se ni nikoli zaston priporočila svetemu Jožefu, ker ji je bilo preprosto nerazumljivo, kako je ne bi uslišal on, ki je bil na razpolago kraljici angelov in se je moral v času Jezusovega otroštva spoprijemati z vsemi mogočimi težavami, za kar mu je bila Božja mati neizmerno hvaležna. Tisti, ki nima nikogar, je še zapisala sveta Terezija Avilska, naj si izbere svetega Jožefa za svojega učitelja molitve in se ob tem ne bo zmedel. Tudi mi, je dejal papež, si ga izberimo kot svojega učitelja molitve, zlasti vi, ki strežete bolnim, ko jim strežete, vršite dejanja ljubezni, ki jih Bog prizna na poseben način. Bolan sem bil in ste me obiskali. Sicer pa je, kot je dejal papež, vsak človek, ki je ustvarjen po Kristusovi podobi in sličnosti, poklican, da je blizu svojemu bližnjemu. Po drugem dnevu apostolskega potovanja svetega očeta v Afriko so že v ospredju tri velike razsežnosti tega zgodovinskega potovanja. Prva je vsekakor vsebinska izvirnost in moč papeževega sporočila ob začetku druge izredne škofovske sinode za Afriko. Druga je dejstvo, da Afričani papeža sprejemajo, ga poslušajo in so pripravljeni nova spoznanja v življenju cerkve in družb, v katerih živijo, v največji možni meri udejanjiti. Tretja razsežnost pa je prizadevanje medijev po svoje predstaviti in oblikovati mnenje o poslanstvu papeža in cerkve v Afriki. To pa žal počnejo strokovno pristransko in na dolgi rok neučinkovito, tako za svoje bralce kot za dogodek sam, ki ni le apostolsko potovanje, ampak začetek priprav na drugo izredno zasedanje škofovske sinode za Afriko. Miselno in medijsko je preprosto nevzdržno tako celoviti dogodek, kot je sedanje potovanje, predstaviti in ocenjevati le v luči nasprotovanja nauku cerkve o uporabi kondomov v borbi zoper AIDS. Preden preidemo na predstavitev poročanja o tem vprašanju, naj povemo, da je cerkev od začetka pojava kondomov in upravičevanja njihove uporabe tudi v boju zoper AIDS nasprotovala tako njihovi uporabi kot miselnemu upravičevanju na osnovi vsebine človekove spolnosti. Papež Benedikt XVI. Je v pogovoru z novinarji med letom v Kamerun ponovil nauk cerkve, razvil bistvene vidike borbe zoper AIDS, v prvi vrsti pa je poudaril odgovorno vzgojo glede razumevanja in življenja človeške spolnosti z bistvenim poudarkom na vlogi zakona in družine. Cerkev si tudi prizadeva za učinkovito in zaston zdravljenje vseh okuženih z virusom, ni pa prepričana, da bi bila uporaba kondomov dolgoročno učinkovita. Res pa je, da je papež Benedikt XVI. Prvi papež, ki je dejal, da kondomi ne le da niso znanstvenega vidika učinkoviti, ampak da stanje v zvezi s širjenjem AIDS-a še poslabšajo. Prvi plas nasprotovanj stališču Svetega očeta in cerkve so naši novinarski kolegi razdelili na dve skupini. Prva je anglosaksonskega tipa, druga pa špansko-francosko-italijanskega govornega področja. Časopis je anglosaksonskega izvora, papežu priznava pravico, da izrazi svoje moralno stališče do uporabe kondomov v boju zoper AIDS. Ko pa preide na presojo znanstvene učinkovitosti uporabe kondomov, pa mu to pravico zanikajo, ker ni dokazal, da bi uporaba kondomov poslabšala stanje na področju epidemije. Španski, francoski in italijanski časopisi pa papežu odrekajo vsako pravico, da sploh izrazi svoje mnenje, kaj šele stališče do kondomov v boju zoper AIDS. Da je kampanja proti papežu Benediktu XVI. Zares žalčna in burna, dokazuje tudi število novic in člankov. 10 svetovnih agencij je v 24 urah objavilo 312 vesti, kar je enkrat več kot dan poprej. 91 časopisov na spletnih straneh, ki jih proučujejo naši sodelavci, pa je v istem času objavilo 3562 člankov, dan prej pa 1762. Navedimo nekaj izstopajočih naslovov. Katoličani v Združenih državah kritizirajo papeža. Papež popolnoma osamljen. Evropa se je zaščitila pred Ratzingerjem. Papež brani zakonsko zvezo. Francija in Nemčija proti papežu. Organizacija Združenih narodov kritizira papeža. Vatikan se ne umika. Afrika potrebuje dosledno in sveto cerkev. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.